Найцікавіші співрозмовники на Радіо Культура. Про закон і благодать.
Доброго ранку усім, хто слухає Радіо Культура. Мене звати Вадим Карп'як. І так, це про закон і благодать, де ми сьогодні будемо говорити на дуже важливу і одночасно дражливу тему сексизму в українській політиці. За режисерським пультом Жанна Боброва, а говорити про це я буду з нашою сьогоднішньою гостею. Її звати Марія Дмитрієва, і вона гендерна спеціалістка. Марія, добрий ранок.
Доброго ранку.
Отож, чому ми вирішили сьогодні поговорити про сексизм в українській політиці? Я думаю, що це взагалі, як це називається у журналістиці, вічна тема. І тут особливо не треба навіть шукати інформаційних приводів, тому що ці інформаційні приводи з'являються мало не щомісяця. Останній такий, я пригадую, це обмін люб'язностями між президентом Зеленським і Юлією Тимошенко, коли президент Зеленський натякнув на фігуру Юлії Володимирівни, а Юлія Володимирівна відповідала йому алюзіями на рояль. А далі можна фактично будь-кого брати з чоловіків, в основному політиків, і десь покопавшись добряче, а навіть і не дуже добряче, можна знайти оці всі посилання на «дорогенька ти моя», на те, що та у вас, як це називається?
Клімакс.
Клімакс та проблеми з гормонами і всі оці речі. Тобто тема, як колись писали в темниках, важлива і актуальна. Скажіть, будь ласка, для початку, так, щоб ми розуміли, випадки сексизму в українській політиці, для вас які є таким найкричущішим, найжахливішим, що спадає на думку при фразі «сексизм в українській політиці»?
Ну, за останні 25 років в українській політиці сексизму було продемонстровано практично усіма стільки багато, що згадати з них найкричущі було б доволі важким завданням, тому що вони всі жахливі. Я б тут почала, мабуть, з нашого попереднього президента, який сказав, що весна жінки роздягаються, і це така принада України і Києва, зокрема. Тобто жінкам відмовлено в статусі людей, а вони є прикрасою. Потім був Азаров, який сказав, що займатися реформами – це не жіноча справа. Ну, власне, хто б казав взагалі, чесно кажучи. І наш нинішній президент, який, власне, робив собі кар'єру на тому, що 15 років він висміював жінок. Якщо подивитися програми 95-го кварталу, там сексизм, мізогінія – це ненависть до жінок. Гомофобія – це ненависть до гомосексуальних людей, яка є так само наслідком мізогінії або зневаги до жінок. І трішечки ксенофобії. Знайти там гумор – це практично нереально. І ось він на цьому собі 15 років робив кар'єру, він тепер наш президент, і зрозуміло, що старого собаку навчити новим фокусам вкрай складно, і з нього це продовжує лізти, тому що він вважає, що це те, чого прагне його аудиторія. І останні півроку були в цьому плані щось дуже-дуже нажористими. Ледь не кожного тижня траплялася якась халепа, то, значить, ловлять народного депутата на тому, що він замовляє послуги проституйованої жінки, і це стає приводом для хіхання, замість того, щоб говорити, що це є проблема торгівлі людьми, у нас є міжнародні зобов'язання в цій сфері, у нас є національні зобов'язання в цій сфері. Тобто народний депутат, який прямо в сесійній залі порушує купу законів, це для них не так смішно, як те, що він наймає собі проститутку. Коли почалася ця епопея з слуханнями в Конгресі проти Трампа, коли нашого президента назвали Монікою Зеленські. Купа народу просто не считала, про що цей жарт, а для мене це було просто, ну, знову ту нещасну дівчину, яка потрапила в ситуацію, з якої в її положенні було неможливо вибратися, і 20 років за це полощуть. Моніка Левінські, яка була інтернкою у Білому домі і яка проти своєї волі опинилася в центрі скандалу проти Біла Клінтона. І зараз її знову згадують і нашого президента порівнюють з нею, принижуючи. Тобто у нас будь-яке порівняння з жінкою є принизливим, тому що, в принципі, в українській культурі бути жінкою – це трішки непристойно і дещо принизливо. І оце лізе з них.
Отут ви згадали Моніку Левінську. Угу. Я відразу для тих... Це справді важлива тема окрема, але на мене особливо враження справила промова Моніки Левінської. Якщо хтось не бачив, я дуже рекомендую подивитися на TED.
Угу.
Є її окрема промова про те, як вона переживала оцей сором і ці цькування.
Угу.
І це дуже... корисний досвід почути, як вона тепер про це згадує. Але ми трошки відійшли від теми, все-таки от повертаючись до сексизму. Важливо зрозуміти, у нас прямий ефір, у нас будуть телефонні дзвінки, якщо вам є що висловити з цього приводу. Я нагадаю, номер студійний – це код Києва 044 і телефон 239-62-95. Але, Марія, перед тим, як говорити далі на цю тему, я би хотів якесь отримати визначення сексизму, щоб ми розуміли, що це таке і де ота межа між називанням «жіночко-чоловік», от коли в черзі стоїмо, і у нас чомусь в побуті існує оце така традиція звертання за статевою ознакою. От «жіночко, відійдіть», чи «жіночко, це не ваша справа». Де оця межа, коли звертання «дорогенька», пам'ятаєте, як президент Порошенко звернувся до однієї журналістки «дорогенька», і була ціла кампанія «я тобі не дорогенька». Тобто, де проходить оця межа, і що ми вважаємо за сексизм з наукової точки зору, тому що є строгі визначення, і в законодавстві теж.
Я користуюся тим визначенням, яке запропонували люди, які, власне, запровадили цей термін «науковий обіг». Це були феміністки другої хвилі Америки. Вони створили термін «сексизм», взявши за основу термін «расизм». Расизм – це упередженість проти людей певної раси, тобто це зазвичай не білі, кольорові люди, які уможливлює їхню дискримінацію, їхнє пригноблення і насильство проти них. Так само сексизм є упередженістю проти жінок, яка уможливлює їхню пригноблення, експлуатацію і насильство проти них. Відповідно, упередженість проти чоловіків, вона так само існує, але вона ніколи не є підставою для дискримінації проти них системної. Відповідно, упередженість проти чоловіків не потрапляє під визначення сексизму.
Це цікаво. Мені це трошки дивно чути, тому що я можу... прочитати якісь упередження проти чоловіків у якихось жіночих висловлюваннях.
Так, але це не буде сексизмом. Це буде проявом недовіри і упередженості пригноблених проти гнобителів. Пригноблені мають право не любити своїх гнобителів. Пригноблені мають право на гнів. І от, власне, ми живемо в культурі патріархату. Патріархат – це такий суспільний устрій, в якому чоловіки контролюють військові, політичні, економічні ресурси. І за рахунок солідарності у цьому контролі вони вимагають під загрозою насильства або шляхом застосування насильства від жінок побутового, емоційного, репродуктивного, сексуального обслуговування. І оскільки ми істоти відпочатково справедливі, для того, щоб мати для себе виправдання, чому ми так нечесно, несправедливо поводимося з іншими, нам потрібно виправдання. І от сексизм дає нам виправдання зневажати жінок, дискримінувати жінок, вимагати від них обслуговування. Минулого року, здається, Фонд народонаселення ООН в Україні опублікував дослідження, в якому 80... Вони опитали купу чоловіків українських про те, як вони бачать свою роль в родині, роль своїх дружин в родині, як вони взагалі бачать стосунки між жінками і чоловіками. 80% чоловіків сказали, що жінка в родині повинна виконувати всю хатню роботу. Я перепрошую, а нащо тоді цій жінці чоловік в хаті? Що він котик, в нього лапки, він не може сам за собою посуд помити чи дитині поміняти памперс. Отаке споживацьке ставлення до жінок, воно і є наслідком сексизму.
Ну, але у мене є, от, наприклад, інші цифри. Минулого року, у липні, Офіс віце-прем'єр-міністра з європейської євроатлантичної інтеграції теж проводив дослідження, яке показало, 77% громадян України стверджують, що рівність між жінками і чоловіками для них важлива.
Ну, на паркані теж написано. Тут просто, розумієте, ми в цьому плані доволі нетипові. У нас... купа нашарувань з останніх 150 років, вони поєднуються в такі чудернацькі поєднання. З одного боку, ми кажемо, що для нас важливі рівність між чоловіками і жінками, а з іншого боку, ми маємо це чоловіків, які вважають, що вони в хаті нічого робити не повинні, бо це жіноча робота. І, можливо, це стосується того, що в жінок мають бути однакові права з чоловіками, ходити на роботу і приносити гроші додому, а вдома вже він пан хазяїн, як він скаже, так і буде.
Я маю ще наступні цифри, повертаючись до все-таки цього сексизму в політиці. Угу. Це ж дослідження продемонструвало, що 66% українців кажуть, що в політичному житті домінують чоловіки. Тобто це очевидно.
Так.
Але тільки 36% громадян вважає, що так має бути.
Ну, да.
Тобто трошки більше, ніж третина вважає, що це правильно. Угу. Ці цифри для вас обнадійливі?
Розумієте, ці цифри приблизно так само виглядають останні десь років 10, відколи я почала читати дослідження на цю тему. Тобто у нас на словах ми дуже прогресивні, бо це відповідає нашим уявленням про себе, що ми справедливі, чесні і ми любимо рівність. Власне, дослідження, яке проводив Національний демократичний інститут в Україні років 10, тому вони ще тоді показували, що українські виборці готові голосувати за президентку, що вони хочуть бачити жінок у владі. Але гарні слова, на жаль, не транслюються в конкретні дії. У нас досі багато виборців і жінок, і чоловіків не хочуть голосувати за жінок, тому що вони вважають, що жінкам не місце в політиці.
Ну, але це таке дуже дискутивне питання, так. Тому що голосують не просто за президента чи президентку, а за конкретну особистість.
Так, і це велика проблема. У нас мало жінок, з яких можна було б... У нас багато фахових, компетентних жінок, яких можна було б вибирати на ці посади. Але їх мало у публічному просторі. Засоби масової інформації зазвичай нам показують дуже викривлену картинку. Інститут масової інформації робить гендерний моніторинг, і ось вони показують, що їхні дані показують, що на 5 персонажів чоловіків, головних героїв журналістських матеріалів, припадає одна жінка. Для експертів ще нижча цифра. Тобто ЗМІ не пропонує нам значно більше чоловіків, і дуже мало жінок, які є фахові, які компетентні, які фахово про це говорять.
Марія, сьогодні буквально, знаєте, у Фейсбуці є ця опція переглянути спогади твої.
Так.
Я щоранку так переглядаю, поновлюю своє життя на кілька років вглиб. Спогад за 15-й рік, чи ні, 16-17-й, можливо. Mm-hmm. Була прес-конференція, тоді він ще був 15-й рік, він ще був головою Верховної Ради Володимир Гройсман. Mm-hmm. Була його зустріч з журналістами в Верховній Раді, дуже багато було людей, було 15 запитань. Я просто дивився трансляцію mm-hmm. і відмітив, 15 запитань поставлено було mm-hmm. тодішньому спікерові, і це були всі 15 запитання від жінок.
Так.
Тому що журналістками в основному працюють жінки.
Так.
І я тоді відзначив, що погляд української журналістики на політику має жіночий присмак.
В тому то й проблема. Ми в цьому плані теж доволі нетипові. Бо якщо ми подивимося на країни першого світу, там голови телекомпаній, голови газет, провідні журналісти – це переважно чоловіки. Жінок на цьому рівні в них мало. У нас на цьому рівні жінок повно. У нас є головні редакторки газет, головні редакторки телеканалів. У нас жінок в журналістиці більше, ніж чоловіків. А якщо ми підемо на низовий рівень, там взагалі це переважно жінки
так.
будуть. Але вони транслюють знову ж таки ту картину світу, в якій чоловіки є важливими, чоловіки є головними. А жінки є або приводом для скандалу, або приводом подивитися на їхні цицьки.
Ми продовжимо цю тему. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку.
Добрий ранок. Віктор з Борщагівки. Пані Марія, у мене дві дочки, і я проти сексизму. Але кожен розуміє у міру своєї розпущеності. Це ще в радянські часи виникло такий вислів. І у мене тоді перше питання. Раз-раз і в дамки. Начебто шашок стосується. А тут є сексизм чи ні? І друге, значить, яка фігура? Це стосується політичної фігури, опозиційної фігури, яка раз на 5 років випирається в дамки. Чи це дійсно ота от фігура людська? І ще, від тієї ж особи, про яку говориться, вона адресувала інший вислів. Яка напомажена особа, це вона адресувала Хорошковському. Тут є сексизм? Дякую.
Дякую. І зразу тоді другий дзвінок.
Доброго ранку.
Добрий ранок. Як вас звати?
Микола, Київ. Тут без толку з мого боку задавати там надзвичайно багато запитань чи полеміку вести. Я не буду. Я тільки хочу запитати шановну пані Марію, так? Тому що всі говорять приблизно, і я поділяю їхню думку, що займаються гендерною політикою, сексизмом і іншими цими негативними явищами, якщо вони є негативні, так? Це якісь ті люди, котрі самі не склалися як особистості, так? Вони намагаються пасету того цю тему проштовхувати в Україні, знищуючи таким чином справді нормальні сім'ї. Тому що не кажіть хоча б те, що чоловіки не допомагають. Якби ви бачили моє життя, то ви бачили б, що я і дітей нянчив, і все інше, і сидів вдома півроку, скажем, з дитиною, коли це потрібно було. І
зрозуміло,
так,
зрозуміло.
І інші чоловіки такі само.
Дякую. Дякую. Ну, тут мова не йде про узагальнення. Добре, дякую, пане Николо, за запитання. Отож, перше було... Я би його навіть перевів у формат таких побутових висловлювань, які можуть звучати сексистськи, а можуть звучати і не сексистськи. Раз-раз і в дамки, справді. Там, чи оця фігура, напомажена особа, стосовно чоловіка, до речі.
Ну, якщо ми говоримо про настільні ігри, то якщо ми згадаємо ті самі шахи, найвпливовіша фігура там, власне, королева, яка може робити те, що іншим фігурам не підвладно, але це не означає, що це якось транслюється на реальне життя реальних чоловіків і жінок. І я так розумію, він натякав на Тимошенко, яка постійно виринає, повертається в політику як Фенікс. Я б хотіла, щоб у нас в українській політиці було більше жінок, таких же ж впливових і таких же ж відомих, як Тимошенко, які представляли інші політичні погляди, і за якими я, за яких я могла б голосувати, не наступаючи на горло власній пісні. Те, що вона назвала чоловіка напомаженою фігурою, так, це є сексизмом і це є мізогінією, бо це є, коли ми хочемо образити чоловіка, я про це вже трішки згадувала, ми називаємо його жінкою. Це от баба, шльондра і там інші ці похідні. Бо, знову ж таки, в нашій культурі не може статися з людиною нічого гірше, ніж народитися жінкою. І будь-які порівняння з жінками в нашій культурі є негативними, якщо це не є порівняння із мамою. Мама у нас – це хороша жінка. Всі інші жінки в нас погані, не варті того, щоб їх поважати.
І один італієць знайомий казав, що у них так само.
Цілком може
бути. Всі жінки повії, окрім моєї мами, вона свята.
Так. Ну, це поширене явище. Це ми, в цьому ми якраз не унікальні. І єдина жінка, яку у нас визнають гарною, це така, яка баба з яйцями. Тобто жінка сама по собі не може бути достатньо сильною і могутньою. В неї мають бути якісь гіпотетичні яйця для того, щоб вона вважалася вартою поваги. Тому так, оця конкретна фраза буде сексистською.
Але стоп. Отут я хочу зрозуміти.
Да.
Вона буде сексистською стосовно чоловіка.
Вона так само буде сексистською стосовно жінки. Коли ми використовуємо упередженість проти жінки для того, щоб її принизити, скажімо, якщо у нас є жінка, яка якось неетично поводиться, ми можемо сказати, ви неетично поводитесь, ви порушуєте те-то. Або ми можемо сказати, о, да вона шльондра, вона лахудра, вона розцяцькована, в неї там криза якась гормональна. Тобто, коли ми переходимо від опису її поведінки, яку ми вважаємо неприйнятною, до опису її як особи, яка є поганою через те, що вона жінка, отут ми скочуємося у сексизм.
І другий момент...
був про те, що чоловіки, я не казала, що чоловіки нічого не роблять. Я казала, що чоловіки хочуть, щоб всю хатню роботу виконували жінки.
Ну, 80. Не всі ж.
80. Ну, не всі, звичайно. Ну,
так,
не всі
пан
чоловіки
Микола
гвалтують
належить
жінок.
До 20%, які... Да. Але там було інше важливе зауваження. Воно якраз стереотипне. Стосовно того, що гендерними дослідженнями і питаннями сексизму займаються люди, у яких щось не склалось в особистому житті.
Або які не склалися як особистості і руйнують українські родини. Да. Це поширене уявлення, але воно має під собою рівно стільки підстав, як вважати, що проблемами шлунку займаються лише лікарі з виразкою. Гендерною проблематикою займаються жінки з яскраво вираженим почуттям справедливості. Ми бачимо несправедливість проти жінок, ми виступаємо проти неї. Це дуже часто наражає нас на ненависть, на негатив, на нападки, на особисті нападки. Скільки разів мені казали, що я є сексуально непривабливою. Чоловіки, які, ну, настільки страшні, ну, господи, ну, подивися на себе в зеркало, перш ніж комусь щось таке казати. Але ж, ну, я ж вихована дівчинка, я не буду їм таке казати, я не можу собі дозволити переходити на особистості. І тому це не відповідає дійсності. Ми хочемо, щоб в українських родинах жінкам було безпечно. Бо за статистикою для жінок бути одруженими – це найбільший фактор ризику передчасної смерті. Шанси, що її вб'є власний чоловік чи колишній чоловік, для неї вищі, ніж загинути під колесами автомобіля або від хвороби. Минулого року.
Справді?
Да. У нас минулого року опублікували статистику Міністерства внутрішніх справ. 600 жінок загинули від рук своїх чоловіків. І всі казали, Бута, не може такого бути, такі страшні цифри. А я кажу, це чудові цифри. Вони вдвічі менші, ніж були 10 років тому. Бо 10 років тому я дивилася статистику Міністерства внутрішніх справ. Вони почали збирати статистику з домашнього насильства відтоді, як в 2001 році був прийнятий закон про домашнє насильство, який знову ж таки пролобіювали жіночі організації, але просував його у Верховній Раді народний депутат чоловік. І ось з того часу вони почали збирати цю статистику, і кожного року в їхній статистиці було десь 1000 з чимось жінок. Причому ця статистика не включала жінок, які були доведені до самогубства, або жінки, які загинули внаслідок хронічних хвороб, які розвинулися внаслідок домашнього насильства. Тобто, я так бачу, що ця проблема значно більша і значно глибша.
Про закон і благодать. Автор ведучого проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
Ми продовжуємо з Марією Дмитрієвою, гендерною спеціалісткою, говорити на тему українського політичного сексизму, точніше, сексизму в українській політиці. І я повернуся до політики. Тобто, от ми щойно зупинилися на тій точці, що є поліпшення якісь, і є якийсь прогрес. Ну, хоча це жахливо звучить, але менше стало вбивств чоловіками своїх дружин впродовж 10 років. Повертаючись до політики, у нас теж є якийсь прогрес. От, наприклад, Верховна Рада попереднього скликання мала 53 депутаток. Це було
12,5%.
11,5%. А, ну це залежить від того, як рахувати, чи від 450, чи від реальної кількості, бо зараз не всі депутати на місці. Дев'ятий парламент уже має 87 депутаток. Це 20,5%. Ну, серйозне поліпшення. Ви бачите поліпшення і виправлення ситуації у сфері представництва жінок в політиці, яке б могло трошки згладити оцю ситуацію з сексизмом політичним?
Для того, щоб ситуація з сексизмом отримала визнання на державному рівні і держава взяла на себе зобов'язання боротися з цією проблемою, для цього недостатньо, щоб в парламенті було навіть третина жінок. У нас до третини жінок нам ще треба добратися. Якщо ми згадаємо радянські часи, тоді існувала теж квотна система, і на цих от радах жінки мали складати не менше 30%. Але на рівні прийняття рішень у виконавчій владі жінок практично не було. Тобто, якщо у нас в парламенті є жінки, це добре. Якщо вони між собою зорганізуються і почнуть говорити про проблеми половини населення, я буду цьому дуже рада. Поки що ми цього не спостерігаємо.
Тобто, ви приводів для оптимізму в цьому майже дворазовому збільшенні депутаток не бачите?
Поки що ні. Ми чуємо останні півроку дуже активне просування ідеї легалізації проституції. І це відбувається на рівні від президента до Київського міського голови, до нового очільника поліції, в пресі, на телебаченні постійно про це говорять. І ми досі не почули від МФО «Рівні можливості» жорсткого засудження цих висловів і визнання того, що це є суперечить напряму національним зобов'язанням України у сфері протидії торгівлі людьми і міжнародним зобов'язанням України у сфері протидії торгівлі людьми.
МФО «Рівні можливості» – це міжфракційне об'єднання. Я просто для слухачів поясню, що це така група депутатів у парламенті.
І депутаток.
І депутаток, перепрошую. Так. Та ці фемінітиви складно даються навіть прихильникам.
І прихильницям.
І прихильницям. Я себе мав на увазі в першу чергу.
Ви такий не один. Прихильницям так само важко.
Я теж ловив вас, ви виправляли себе щойно. Отож, це таке міжфракційне об'єднання, куди входять депутати і депутатки, які виступають за рівні можливості чоловіків і жінок. І підкреслюю, чи оцей момент важливості сьогоднішньої теми, я люблю апелювати до цифр. Є така організація «Ластрада Україна», це міжнародна організація, а Україна, це мається на увазі, що представлена і тут. Вони від 2010 до 2018 року проводили такий моніторинг, який якраз стосувався ступеню поширення насильства і дискримінації стосовно жінок-політиків в Україні за цей період. І у них жахливі цифри, 59% жінок які пов'язані з політикою в Україні, страждають від сексизму. Ми про ці цифри поговоримо, але раз ми вже почали говорити на тему держави, то я з радістю зараз можу телефоном долучити до нашої розмови Катерину Левченко. Доброго ранку, пані Катерино.
Добрий ранок.
Пані Катерина урядово уповноважена з питань гендерної політики, і вона зараз має кілька хвилин для того, щоб підтримати нашу розмову. Я хотів от що поцікавитися. Ми тут у студії з Марією Дмитрієвою, гендерною спеціалісткою, якраз про сексизм в українській політиці спілкуємося. Скажіть, будь ласка, за словами пані Марії, це все виглядає трошки сумно. Як Кабінет міністрів, як офіційна установа, може посприяти поліпшенню ситуації? Я маю на увазі, чи законодавчо, чи якось унормувати ці моменти? Можливо, є якісь рекомендації європейських структур, як боротися з сексизмом в політиці?
Дуже гарне питання, дуже важливе. Вітаю, пані Марія, вас також. Що я можу сказати тут? По-перше, нам дуже необхідно, щоб було сформовано розуміння в суспільстві того, що сексизм – це є виявом дискримінації, і він є неприпустимим. І тому тематика про ці сексизми, вона обов'язково буде включатися в усі інформаційні кампанії, які планує проводити уряд в напряму забезпечення гендерної політики, гендерної рівності. По-друге, сьогодні є питання щодо встановлення відповідальності за скоєння таких випадків дискримінації, в тому числі сексизму. І дуже важливо, щоб Верховна Рада прийняла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і визнала будь-який вид дискримінації, в тому числі за ознакою статі, як сексистський. Такий законопроект є в Верховній Раді, і ми дуже чекаємо на його прийняття. І третє, щодо рекомендацій міжнародних організацій. В цьому році, в березні, Рада Європи, її комісія з питань гендерної рівності розробила рекомендації по боротьбі з сексизмом, які були затверджені Комітетом міністрів Ради Європи, тобто і Україною також, бо ми є членом цієї організації і активним членом. І вони перекладені українською мовою, і будуючи плани, ми також враховуємо їх в своїй роботі. Але поширювати інформацію про ці рекомендації дуже важливо і політичним партіям, і громадсько-політичним рухам, тобто щоб розуміли, що такі дії є також неприпустимо.
Пані Катерино, а от уточніть, будь ласка, дякую, це три вичерпні пункти, мене другий більше зацікавив, те, що треба в Кодекс адміністративних правопорушень внести зміни. Конституція гарантує, що забороняється переслідування чи там ураження в правах за будь-якими ознаками, в тому числі і гендерними. Та цього недостатньо прямої норми дії Конституції? Потрібні ще якісь окремі статті в Кодекс адміністративний?
Ну, забороняється, це, скажімо, та рамка, на основі якої потім розробляються, створюються законодавчі акти, формується національна політика. Але якщо вже є вияв дискримінації, то ми розуміємо, що і постраждала особа має бути відновлена в правах, отримати певну сатисфакцію, але для того, щоб подальшому такі дії не відбувалися, подібно, щоб правопорушник карався. І це вже не питання Конституції, а це питання вже Кодексу про адміністративні правопорушення.
Коротко ще скажіть, будь ласка, підготовлені такі зміни? Тепер питання тільки за парламентом, так?
Так, вони є, там ціло такий складний законопроект, зараз його номер не назову, але так, і дуже важливо, щоб ці всі зміни, вони були проголосовані, так.
Дуже вам дякую, пані Катерино, що ви змогли долучитися до нас хоча б телефоном. Я нагадаю, з нами була на зв'язку Катерина Левченко, урядово уповноважена з питань гендерної політики, а ми у студії разом з Марією Дмитрієвою продовжуємо обговорювати тему сексизму в українській політиці. І ми зупинилися на цифрах, які я озвучував. 59% жінок за результатами досліджень Ластрада Україна від 10 до 18 років переживали оцей сексизм жінок-політиків і дотичних до політики, вони переживали оці напади сексизму. Нагадую, телефон студії 239-62-95, якщо у вас є бажання щось запитати чи долучитися. А до Марії запитання. 59% жінок – це багато чи мало? Бо з одного боку, мені здається, що це величезна цифра. Це... А з іншого боку, я чомусь думав, що буде більша.
Ну, мені теж здається, що насправді сексизм і мізогінія, на які наражаються жінки, зокрема жінки, які працюють в такій сфері, яку наше суспільство чомусь досі вважає не жіночою, буде значно вищою. Я знаю, зараз в Британії величезна проблема, про це говорять на рівні і уряду, і парламенту, вони готуються до парламентських виборів, і в купі міст жінки відмовляються балотуватися від місцевих на місцевих виборах від партій, тому що вони зазнають шаленої просто навали, нападок в інтернеті, зневаги, погроз, погроз зґвалтуванням, наїзди на їхню зовнішність, і вони просто відмовляються балотуватися. Я думаю, що у нас ця проблема просто ще не настільки на слуху, і для багатьох жінок сама можливість визнати те, що проти них ведуться отакі от кампанії, зневага, це ну, може бути не цілеспрямовані кампанії, а просто чоловіки їм розповідають в інтернеті, які вони не варті цієї політики. Я думаю, що для них це може бути проблема навіть визнати це вголос, тому що це означатиме, що проблема існує, з нею треба щось робити, а її можна ігнорувати якийсь час.
Про закон і благодать. Автор ведучого проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
Гендерна спеціалістка Марія Дмитрієва біля мікрофону поруч зі мною у студії Радіо Культура. І ми продовжимо оцю тему сексизму в українській політиці. Ми вже торкалися нюансу, що хоча українська журналістика, політична в тому числі, значною мірою складається з жінок-журналісток, але, за вашими словами, вони ретранслюють чоловічий погляд на світ політики, так, навіть якщо вони жінки.
Так.
В такому випадку я би хотів поцікавитися ідеальною ситуацією, на вашу думку. От припустімо, що у нас справді гендерний баланс у політиці. 50% політиків – чоловіки, 50% – жінки. Що це дає? Тому що ми говоримо про те, що треба, щоб вони були порівно представлені, потрібна абсолютно рівна участь жінок в управлінні країною. Але як це змінить країну? От до чого ми прагнемо? Є бачення оцієї ідеальної такої країни?
Це було б дійсно дуже непогано, тому що, як показують дані і дослідження, якщо певна пригноблена група починає на певному рівні прийняття рішень складати не менше третини, як у нас зараз, коли вони змушені виживати і коли їм кожне лико йде в строку, до них ставляться упереджено і будь-який їхній прокол ставлять на докір не їм самим, а групі, які вони представляють. Як це пояснює, да, який йолоб цей чоловік, які дурніці всі баби, да? Коли їх стає більше третини, вони можуть припинити виживати, вони можуть почати займатися конкретно роботою. Так? В багатьох країнах Заходу, в країнах першого світу, для подолання цієї упередженості проти жінок існує позитивна дискримінація. Це тимчасові заходи, які допомагають подолати структурну дискримінацію для певної групи, для того, щоб вони могли спільно з іншими цю ситуацію виправити. Якщо говорити про журналістику, у Швеції була прийнята років, здається, 10 тому політика, за якою журналісти і журналістки, коли вони беруть коментарі, вони зобов'язані, ну це така система саморегуляції у галузі, вони взяли на себе зобов'язання брати коментарі і в експертів, і в експерток. Навіть на вулицях, якщо вони беруть коментарі, вони беруть коментарі в людей різної статі, для того, щоб не було цієї викривленої картинки, де ми чуємо лише чоловіків, навіть про теми, які вважаються в суспільстві жіночими. Да? Як у нас популярний лікар Комаровський, який вважається гуру мало міста. Ну, це окрема дражлива тема. Але повертаючись до політики, для того, щоб жінки могли повноцінно брати участь у прийнятті рішень, нам мало того, щоб вони були в політиці. Нам потрібно, у нас взагалі дуже занижені вимоги до чоловіків в політиці. До жінок у нас вимоги, це люди, які працюють на виборчих кампаніях, вам скажуть, від жінок вимагається, щоб вона була і гарна, і добре освічена, і щоб в неї обов'язково була родина, бо якщо в неї дітей немає, це погана жінка, ніхто за неї голосувати не стане. І щоб в неї був така бездоганна репутація, бездоганна погана робота, щоб абсолютно нічим її не можна було
попрекнути. Але погодьтеся, 50 тисяч років історії Homo sapiens, як виду...
250.
Ну, я маю на увазі такого більш-менш розумного, більш-менш соціалізованого, не можна змінити отак от за 100 років.
Ну чому? 250 тисяч років ми якраз і існували в стані первісного комунізму, коли і чоловіки, і жінки спільно займалися збиральництвом, мисливством, доглядом за дітьми. У нас оця от структура, в якій ми живемо зараз, де чоловіки панують над жінками, це ну, в деяких культурах вона з'явилася 10 тисяч років тому, в деяких культурах вона не з'явилася досі. Тобто це не є універсальним станом людства.
Безперечно. Тому я от повернуся до свого запитання, по-іншому переформулюю.
Так.
Уявімо, що ми досягнули ідеалу. Чого бракує політиці і українській конкретно, і управлінні державою, коли там немає жінок? Що зміниться, якщо там буде більше жінок? Порівну з чоловіками. Що вони принесуть в управління державою? Ми бачимо, як державою управляють чоловіки. Угу. Так? Як би це було, якби нею управляли жінки? Хоча б на рівні з чоловіками. Я вже не кажу про комедію Лісістрата, коли жінки беруться до влади.
Як показує досвід інших країн, коли до влади приходять жінки і беруть участь у прийнятті рішень на всіх рівнях порівну з чоловіками, суспільство виграє. Тому що вони частіше, ніж чоловіки, займаються питаннями соціальними, вони краще дбають про те, щоб інтереси усіх груп були задоволені. Бо не можна розвивати інфраструктуру, якщо у вас люди голодні, босі і в них хворіють діти. Якщо в людини хворіє дитина, вона не може повноцінно працювати. Якщо дитина не може піти в садочок, людина не може піти працювати. Тобто держава втрачає гроші на тому, що і в нас немає повноцінно розвиненої соціальної структури. Коли в селах закриваються дочки, тому що там не вистачає дітей, а в містах черги, тому що дітей більше, ніж розраховано садочків, ми втрачаємо економічний потенціал, тому що жінки змушені частіше, ніж чоловіки, лишатися вдома з дітьми. І коли жінки приходять в ці сфери, вони починають приймати такі рішення, які задовольняють потреби більшої групи більшої кількості груп населення, ніж коли це роблять чоловіки. Бо як працює представницька демократія, да? У нас, якщо однорідна група приймає рішення, їм дуже легко прийти до спільної мови, тому що у них спільні інтереси. Да? Це в нас зараз, як було в парламенті, що це дорослі, здорові чоловіки і переважно багаті. Але якщо в парламенті чи на іншому рівні прийняття рішень представлені розмаїті групи, старші люди, старші жінки з інвалідністю, молоді жінки з інвалідністю, чоловіки з різними формами інвалідності, різні етнічні групи, різні релігійні групи, їм прийти до консенсусу значно важче. Але коли вони до нього приходять, цей консенсус враховує інтереси значно ширших кіл населення, і він є справедливішим і чеснішим. І як показує світовий досвід, там, де прийняття рішень є прозорим, і там, де інтереси різних груп враховані чесно, і справедливо, люди значно краще ставляться і до уряду, і до парламенту. Вони значно більше задоволені життям, причому це не залежить від того, наскільки вони багаті. Це не питання багатства, це питання справедливості і чесності.
Тобто, судячи з ваших слів, українці повинні бути зацікавлені в тому, щоб було якомога більше жінок у владі, тому що українці, згідно з усіма формами соціологічних опитань, вони хочуть поліпшення соціальних умов існування.
Так.
Тобто це на першому місці завжди.
Так.
А це, за вашими словами, можуть дати жінки, якщо вони будуть ліпше представлені у виконавчій владі, в тому числі, ну і в політичному
житті. І в законодавчій, так. У нас дуже мало, насправді, жінок на цих рівнях. У нас от в парламенті 20%, це мало. Голів обласних державних адміністрацій у нас з усіх областей троє. У нас очільниць районних рівнів стало менше порівняно з попередніми періодами. А на рівні об'єднаних територіальних громад, відтоді, як там почали лишати гроші, на рівні сільських рад жінок зазвичай у нас було більше, тому що там мало грошей, дуже багато роботи. Тепер там почали лишатися гроші, і раптово жінок з цієї сфери чоловіки почали витискати, скажімо, у Закарпатській області серед голів об'єднаних територіальних громад жодної жінки. І в багатьох областях люди на місцях кажуть, що чоловіки, які приходять і очолюють об'єднані територіальні громади, вони ріжуть видатки на соціальну сферу, тому що вони вважають, що треба вкладатися все в інфраструктуру. Але який сенс будувати хороші дороги, якщо в тебе зачинився фельдшерський пункт, якщо в тебе закрита школа, якщо ти скасував маршрутку в місто, і жінки, в яких немає машин, вони тепер не можуть потрапити в лікарню. У нас, якщо не помиляюся, 60% сільського населення не має медичних пунктів у межах пішої досяжності. І це не та соціальна інфраструктура, з якою ми можемо добитися справедливого суспільства, в якому ми всі можемо почуватися захищеними і що ми можемо займатися іншими якимось речами, крім виживання.
Марія, жінок в Україні ж більше, ніж чоловіків.
Так, 54%. За останніми даними.
В такому випадку, чому жінки, маючи більшість, в тому числі як виборці, не об'єднуються і не ставлять питання руба? Де оця солідарність, яка би могла зрушити з місця проблему серйозно?
Ну, я б сказала, що громадські жіночі організації у нас над цим питанням працюють не перший рік. Проблема, однак, в тому, що відсутня державна воля просувати цю тему активно. І у нас все сильно дуже впирається в засоби масової інформації. Це те, про що ми вже сьогодні казали, що нам пропонують викривлену картинку, де жінки є другорядними і їхні проблеми є другорядними. Проблеми половини населення не можуть бути другорядними, бо насправді це проблеми всього населення, бо діти ніколи не є лише дітьми жінки. Це діти і її, і її чоловіка. Але в нас досі нормальною практикою є, коли чоловік розлучився з дружиною, викреслив життя і її дітей, і добитися від нього аліментів – це не просто не тривіальна задача. У нас величезні борги по аліментах. Плюс це нас виводить до теми ресурсів. У нас в чоловіків значно більші ресурси, в тому числі і майнові, і грошові. Якщо подивитися на статистику Держстату, на жінки на тих самих посадах в середньому отримують, залежно від сфери, від 20 до 30% менше, ніж чоловіки. У нас отримати позику в банку жінкам важче, незважаючи на те, що за всіма даними жінки є відповідальнішими позичальницями. Да? У нас політичні партії, ми це теж сьогодні згадували, до чоловіків дуже низькі вимоги, до жінок вимоги надзвичайно високі. Тому для жінок оцей поріг, за яким вони можуть потрапити в політику, значно вище, ніж для чоловіків, і для його подолання потрібні об'єднані зусилля, а з цим у нас проблема, тому що зневажати і ненавидіти жінок у нас досі вважається нормальним. І тут, повертаючись до визначення сексизму, у нас, і про те, що ми говорили, що українці вважають себе волелюбними і справедливими, да? Дослідниці, які працюють з тематикою сексизму, кажуть, що зараз вже значно менше поширений так званий класичний або традиційний сексизм, за яким жінки не такі розумні, не такі освічені, не такі придатні до прийняття рішень, як чоловіки. У нас значно більше зараз поширений так званий неосексизм, коли чоловіки і значною мірою жінки переконані, що жінки вже добилися всіх прав, і вони тепер маніпулюють законом для того, щоб витискати всі соки з чоловіків. Але якщо ми подивимося на статистику, якщо ми подивимося на статистику злочинів, якщо ми подивимося на статистику з тих самих зарплат, це причому Держстат збирав лише державний сектор. В приватному секторі там розрив ще більший. Але ми його не бачимо, тому що там значна частина зарплат видається в конвертах. Коли ми подивимося на цю ситуацію, ми чітко абсолютно побачимо, хто в нас є гнобителі, хто в нас є пригноблені.
Ну, а ви наполягаєте саме на такому формулюванні, що це пригноблені? Тому що порятунок пригноблених, в першу чергу, справа самих пригноблених. Ну, марно, здається, чекати, що гнобителі отак прийдуть і подарують волю.
Ну, це ніколи так не ставалося. Це завжди ставало результатом тривалої, виснажливої боротьби жінок
тому,
за свої права.
Що бракує так для ефективного результату цієї боротьби, для перемоги? Чого бракує от зараз? От Катерина Левченко казала, що будуть зміни в законодавство, буде адміністративна відповідальність за сексизм.
Так.
Це один з
шляхів,
кроків.
Да, да.
Що ще? Якісь спецкурси в школах, освіта, в дитячих садочках, в університетах, я не знаю, публічні кампанії, ну, комплекс цих робіт. Як?
Ну, вода камінь точить. У 2011 році тодішній міністр освіти старший Вакарчук, він прийняв наказ, за яким в усіх, на всіх рівнях освіти мають проводитися заходи з гендерної просвіти. Але через те, що не було проведення навчання людей повноцінне, це звелося до того, що на рівні садочків уроки з гендерної рівності зводяться до того, що дітям розповідають, що хлопчики мають носити штанці, дівчатка мають носити спіднички. Тобто оці напівзаходи, вони роблять тільки гірше. Нам потрібна стратегічний підхід до питання. Політична воля з боку держави, тиск з боку громадянського суспільства і тиск з боку прогресивної частини суспільства. Тому що, скажімо, от виступати за права геїв у нас вже є прогресивне. А виступати за права жінок у нас це, ну, хто цим займається, крім цих бахнутих феміністок. Тобто у нас навіть прогресивна частина суспільства досі дуже часто поділяє оці неосексистські погляди. Але я маю зізнатися, що останні роки значно краща вже ситуація, бо, скажімо, 15 років тому я сама бігала і по ефірах, і по коментарях на статтях на сайтах, і казала, ну як же ж ви можете, це сексизм, це мізогінія, це є упередженість проти жінок, яка виправдовує насильство проти них. Зараз, крім мене, цим займається, ну, я можу вже цим не займатися, цим займається ціла купа народу, от та сама, яку ви згадували, Дорогенька. Я б Дорогеньку взагалі не розглядала як прояв сексизму, тому що це радше вияв панібратства і трішки зневажливості вікової. Але у нас вистачає інших проблем, з якими треба працювати.
Дуже дякую, Марія. Тобто, мені подобається, що ми все-таки на позитивній ноті завершуємо сьогоднішню розмову. Тобто, справа з сексизмом, який переходить з побутової сфери в політичну, і це закономірно, вона помітна як проблема, з нею починають працювати. І я думаю, що наш сьогоднішній ефір програми про закон і благодать теж долучився. Дякую Жанні Бобровій, нашій звукорежисерці. Мене звати Вадим Карп'як, і ми почуємось за тиждень.
Закон і благодать. Автор і ведучий проєкту Вадим Карп'як. Слухайте щотижня о цій порі.